Arratsaldeon, naiz irratiko entzule guziei. Apirilako gehi ditu gaur astelena da, eta horrek erran nahi du, nere txanda dela berriro ere. Ez ditu nauzue, beratik, eta hau beste bat saioa da. Orain hasi eta ordu betez, gutxi-gotxi betxi, zuekin izanen naiz. Baina gogoratu, zuzenean entzuteko aukerarik ez duenak, naiz irratiko webgunean zein podcast formatuan ere izanen duela aditzeko aukera. Badire denboraren joana gainditzen duten abesti mitikoak, eta ez da harritzekoa dozenaka artista animatu izana kantu hoiek abesten, beren estilo propioa emanez. Horrela, batzuk hain egin dire ezagunak, belaunaldi baten ereserki bihurtu direla. Gaurko saioan, historiako kanturik bertsionatuenak zein izan diren ezagutuko dugu, eta hoietako batzuen interpretazio ezohiko original edota kasu batzuetan baita ausartak ere adituko ditugu. Bina utzidazue gaurko bertsioen ibilbide hau Chuck Berryren kantu original batekin hasten, Johnny B. Goode, zalantzarik gabe, 20. mendeko kultura musikalaren ereserki handi hoietako bat. Bere lehen akordena asezinek, gitarraren rifak eta estribilloak, historiako kantarik bertsionatuenetako bat bihurtu dute. Ritmoan hasi dugu saioa, Chuck Berryren Johnny B. Goode honekin. Rock and rollaren lehen abestitako bat izan zen, eta horregatik Chuck Berry omendu nahi izan zuten bertze artista askoren buruan grabatua gelditu zen. The Beatles, The Rolling Stones eta Jimi Hendrixek egin zuten euren bertsioa. Zailagoa litzateke banda bat edo artista bat aurkitzea Johnny B. Goode-en bertsiorik egin ez duena. Chuck Berry, The Beatles, Elvis Presley eta Bob Dylan bezalako artistekin batera, musikaren historian eragin handia izan zuen musikaria izan zen. Eta Bob Dylan aipatuta, bertsio gehien egin dizkioten musikaria izan behar du. Kantu ederrak idatzi izan ditu eta bere kantuen bertsio ederrak ere egin dire. Errepikatuena ziurrenik, Knockin' on Heaven's Door izanen da. Bob Dylanek, Pat Garrett and Billy the Kid filmaren soinu bandarako konposatutakoa. Zalantzarik gabe Guns N' Rosesena da egokitzapen ezagunenetako bat. Mino bertze izen handiek ere egin dute euren moldaketa. Knocking on Heaven's Door, Eric Clapton. Arthur Lewis eta Eric Claptonek egindako klasiko bihurtu den kantu handi honen moldaketa. Eric Clapton, gitarrista, abeslari eta rock eta blues kompositore britainiarra, gitarra elektrikoarekin duen trebetasunagatik egintzen ezagun, zehazki bere Stratocasterrarekin. Bino historiako kanturik bertsionatuen ez ari garen honetan, zerrenda guzien buruan, 1968ko ekainaren 14an, Paul McCartneyek argitara ateratako Yesterday kantua dugu. Abestia Help diskoaren barruan argitaratu zen Liverpooleko taldeak bi urte eta erdian kaleratutako 5. diskoan. Melodia ospetsu hau musikaren ereserki bat da, eta horrelaxe historiako kanturik bertsionatuenaren titulua irabazi du. Bera da, zerrenda guztien gailurrean dagoen abestia. Errekorren Guinness liburuan ere ageri da. 3000 bertsio ezberdin baino gehiago baititu, eta garai guztietako kanturik errentagarriena ere omen da. Aretha Franklin, Ray Charles, Elvis Presley, Frank Sinatra, Michael Bolton, Bob Dylan, Marvin Gaye, John Denver, Plácido Domingo, Luis Miguel... 11 izan ziren Yesterday kantatu zuten musikariak. Minonik gaur Shirley Horn jazz abeslari eta piano jole Washington darraren bertsioa ekarri dizuet. Yesterday abesten Shirley Horn.
Why'd he have to go? I don't know. He didn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. All my troubles seemed so far away. Now it looks as if they're here to stay. But I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. 'Cause yesterday came. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. 'Cause I believe in yesterday. Have to go. I don't know. The boy wouldn't say. Cause I said something wrong. No, I long for yesterday. Game to play. Now I need a place to hide away. yesterday.
Rolling Stone taldearen kanturik ezagunenak ere zerrenda hontan behartzuen. Mick Jaggerrek eta Keith Richardsek konposatu zuten 1968an, eta jakina, ondotik bertzea unitz ere ausartu ziren kantatzar honekin. Otis Redding, soularen erregearen bertsioa aditu dugu. 1967ko abenduan hegazkin istripu baten ondorioz, 26 urte zituela zendu zen. Agitz gazterik joan zen. Ordurako historiara pasako ziren altxorrak idatziak zituen ordea. Bertzeak bertze, gerora Aretha Franklinek bere egindako Respect abestia. Otis Reddingen heriotzetik 50 urte baino gehiago pasa badire ere, komunitate beltzaren artean, euren abeslaririk estimatuena izaten jarraitzen du oraindik ere. Eta Otis Redding agurtu behar izan genuen urte berean, 1967an, Ameriketako Estatu Batuetan bereziki mugitua izan zen hamarkada baten erdian, arrakasta bihurtu ziren kantu ilara bat heldu da jarraian. Horien artean, Louis Armstrongek bere irudiarekin gehien lotzen den abestia grabatu zuen. Gora Wonderful World, inoiz idatzi den abesti ederrenetako bat. Bob Thiele eta George Davis Weisek komposatu zuten eta erran bezala Louis Armstrongek interpretatu. Arrazen arteko ezberdintasunen aurkako ere serkitzat hartzen da, eta haunitz izan baziren ere abestia hau bertsionatzeko nahia izan zutenak, agian guztietan ausartena Joey Ramonek egindako bertsioa da.
Oh, wonderful world.
Wonderful World, arrazen arteko desberdintasunen aurkako ereserkia. Arraza beltzeko lehen gaztea unibertsitatean sartzeak edota autobusen boikota, oroitzen zarete? Ba, haiek eragindako istiluek indarkeria bereziki agerian utzi zuten aro hartan. Vietnamgo gerra, nazioarteko tentsioak, John Kennedy presidentea edota Martin Luther King moduko pertsona ospetsuen heriotzak markatutako aroa. Orduan, hipismoak gizartearen ikuspegi berezia planteatu zuen, espiritualtasun alternatiboa, drogen kontsumoa, bakezaletasuna eta komunitate bizitza oinarri hartuta, non milaka abenturazale Kaliforniara iritsi ziren, kolorezko arropa deigarriak soinean, optimismoa aukera artistiko gisa agertu zen. 1967 urte emankorra izan zen, izan ere, urte bat lehenago Neil Diamondek konposatutako I'm a Believer abestia, lehen aldiz grabatua izan zen The Monkees taldearen eskutik, eta sekulako arrakasta izan zuen, nortasun edo asmoen aitortza honek. I'm a Believer, The Monkees.
I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. All love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams, and I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Whoa, I'm a believer. Yeah. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Whoa, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind.
I'm a Believer aditu dugu, eta Neil Diamond abestia idatzi zuen urte hartan bertan, Mexikoko son tradizional baten bertsioa egiten ere ausartu zen. Egilean hori izan zen gaur egun oraindik ezagutzen ezpada ere, Veracruziriko ereserki herrikoi bezala ezagutzen da La Bamba, Neil Diamond.
Por ti seré, por ti seré.
La Bamba da gazteleraz idatzitako abestirik bertsionatuenetako bat. Dena den, orain bi aste erran izuen bezala, gaztelerazko kantu bertsionatuenen zerrendaren buruan Consuelo Velázquezen besame mucho dugu. 20 hizkuntzatara itzulia izan da eta 1000 bertsio inguru ditu. Izan ere, munduko hizkuntza ingelesa bada ere, bertze hizkuntza batzuetan idatzitako hainbat abestik arrakasta itzela lortu zuten, eta ondorioz bertsio mordoa sortzeko bidea ireki zuten. Cover originalak, estilo aldatuz, testua edota hizkuntza.
For the bossa nova fans, we'd like to throw in one. When he passes, each girl he passes goes, ah. When he walks, he's like a samba that swings so cool, sways so gentle that when he passes, each girl he passes goes, ah. Oh, how I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking. When he passes, I smile, but he doesn't see. Oh, how I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Oh, but I love him so mad. Me, tall and tanger and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking. When he passes, I smile, but he doesn't see. No, he doesn't see. No, 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 he doesn't see. No, 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 no. Say hey, 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 hey. Boy from Ipanema.
Garota de Ipanema hizkuntza guztietan abestu izan den neska polit eta graziaz betetakoaren historioa dugu. Vinicius de Moraesek eta Antonio Carlos Jobimek idatzitako bossa nova honek Ipanema, Rio de Janeiroko ondartza mundu guztian ezaguna egin zuten. Frank Sinatra, Nat King Cole, Sepultura eta artista ez ezagunagoak diren aunitzek ere kantatu dute inoiz Garota de Ipanema. Eta badago emakumeek eta emakumeentzat egindako bertsio bat ere. The Boy from Ipanema. Eta horixe izan da guk aditu dugun bertsioa Ella Fitzgerald jazaren erreginaren ahotsean. Eta mundu guziak bere bizitzan noizbait abestu nahi izan duen bertze kantuetako bat. Claude François eta Jacques Rouvoc 1967an baita ere konposatutako My Way da. Dena den, gaur egun ezagutzen dugun bertsioa 1969an berridatzia izan zen. Ezkonduen bizitzago gaikarriaz hitz egiten zuen abesti bat izatetik, bizitza oso baten harrotasunezko errepaso bat izatera pasatuz. Polanka izan zen kantu dotore hau interpretatu zuen lehena. Mino Frank Sinatrarena da agian bertsiorik ezagunena. Dena den beranduago bertze artista ugari ere etorri ziren atzetik. Tartean, Nina Simon.
And now, the end is near. And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, oh, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew. I threw it all when there was doubt. Already knew and despite it all, I faced it all and I stood tall. Had my fill, my share of losing. Now, as tears subside, find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. Not me, I did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Not the words of one. Thank you.
ikaragarria kantu honetan Nina Simone. Abesti honek izan dituen interpretazio ugariei baliorik entzeko inolako asmori gabe, binon Nina Simonen cover hau magistrala da. Erran bezala, 67an argitaratutako abesti mitiko batzuk aditu ditugu eta jarraian entzungo duguna ere urte hartantxe sortua da. Can't Take My Eyes Off You, Bob Crewe eta Bob Gaudioren abestionek pop musikaren milioika zaletu liluratu ditu ia bortz hamarkaditan. Frankie Valli-ke ezagun egin zuenetik, abesti simple bezain itxaskorrau klasiko bat bihurtu da. Bertsio ugari izan ditu, bino Muse talde britaniarrak 2002 urtean egindako horrelako bat falta zitzaion akaso, gitarra zaharkitu eta basatiekin. Muse Can't Take My Eyes Off You.
Just too good to be true. I can't keep my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you makes me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes.
Taldearen Can't Take My Eyes Off You moldaketa potentea da, eh? Eta 60garren hamarkadako abesti arrakastatxu hoiek alde batera utzita, 70garren hamarkadara pasako gara. Joe Cockerrek abeslari klasiko baten abesti mitiko bat berreskuratu zuen.
So I'm true. I want you to cry.
I want you to cry.
I want to be.
I want you to cry.
Cry Me a River, jazzeko estandarretan faltatzen ez den abestia. Arthur Hamiltonek idatzi zuen 1943an Ella Fitzgeralden ahotsarentzako perfektua izango zelakoan. Mino bizitzako goraberak direla eta ez zuen 71. urtera arte grabatu. Eta hor, Julie London bizi ibili zen eta Fitzgeraldi aurreratu zitzaion. 1945an abestia grabatuz eta sekulako arrakasta lortuz. Hori dela eta abesti honen jatorrizko bertsioaren protagonista bezala gogoratua izan da Julie London. Hala ere, batez ere emakumezkoek interpretatu duten abestia bada ere, Joe Cockerrek bere terrenora eraman eta rock pieza mundiala bihurtu zuen. Banda eta abesbatza zoragarria zinguratua hemen Joe Cocker handia. 70. urtean grabatu zuen abesti hau, eta pare bat urte geroago, Roberta Flack andereak 3 Grammy lortu zituen Killing Me Softly With His Song ezagunari esker. Balada hau Lori Liebermanen poema batean oinarritu zen, eta Charles Foxek eta Norman Goinbelek konposatu zuten 71. Roberta Flack izan zen arrakasta bihurtu zuena eta beranduago Lauryn Hill, Sinatra edota Omara Portu ondoren bertsioak iritsi ziren.
Son tantas las cosas que dice, canta mi historia esa voz, suave me mata su ritmo, esos acordes yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras, su emoción.
Cantaba mi esposa esperanza y un poco mi dolor.
Suave me mata ese canto, sostiene mi vida esa voz.
Suave me mata este ritmo, esa mirada, sonrisa, cambia mi vida, cantando con toda el alma su canción.
Atrás quedan temores, toda la soledad.
Un nuevo sol inunda entera la ciudad.
La conocí cantando, con su canción me encantó.
Una emoción increíble.
Kubako jazaren dama undia, bere karismak, denboren dominioak eta bere intentsitate melodikoak filinaren neskalaguna izendatzera eraman dute. Omar Aportuondok Kubako izen handienetakoak 89 urte ditu dagoeneko, eta iaz egindako azken birarekin agurtu zituen bere jarraitzaile guziak. Tartean, urrian, Donostiara bere ikustera hurbildu ziren 100 lagunak. Eta emakumea handi batetik bertze batera pasako gara. Omar Aportuondok bezalaxe, Joan Baezek ere iaz jakinarazi zuen estenatokiak uzteko momentua ailetua zela. Arte konprometituaren ikur eta Ipar Amerikako folkaren konpositore mitikoa, protesta abestiaren ahotsa bihurtu zen, bakearen ahotsa. Bere konpromiso politikoa areagotu egintzen eta Baez izan zen, Washingtonen Martin Luther Kingek zuzendutako martxa animatu zuen abeslarietako bat. Bere ibilbide musikal luze honetan artista handien ondoan ikusi izan dugu. Pete Seeger, Bob Dylan, Paco Ibáñez, Violeta Parra. Eta bizitzari, iraultzari, borrokari eta askatasunari abesten. No nos moverán, gracias a la vida. Edota Josean Artze eta Mikel Laboaren txoria txori abestia kantatzen. Izan ere, Euskal Herria bisitatu duen bakoitzean, kantu honi eskainiz adierazi digu Joan Baezek bere elkartasuna eta hurbiltasuna euskaldunoi. Bere ahotsarekin bukatuko dut gaur saioa eta gogoratu urrengo astelenean ere hementxe egon naizela, naiz irratiko beste bat saioan zuen zai. Osasuna denentzat eta Joan Baezen txoriak, txori moldaketarekin bukatuko dugu.
Baki bainizkio media izango zen ez un daldekingo egoak ebaki bainizkio neria izango zen ez un daldekingo bai.
Baina nonela ez zuen alde egingo.